Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ugusukura amenyo ni nkenerwa ku magara yacu no mu mibereho myiza ya misi yose. Muri kino gihe abana baharugwa hagati y'ibice 60 na 90 % baragaramiwe n'indwara zo kubora mu menyo. Abakuze bageze muri 35 n'irenga nabo nyene izo ndwara zirabashikira ku bice 20% nkuko ishyirahamwe OMS igitahamagara y'abantu ku isi ribimenyesha. Inkurikizi ni kudashobora gusemura ibifungurwa bigumye cyangwa kubihekenya. Inkuru dukura mu buvuzi zitumenyesha ko isuku ry'amenyo riri mu bituma tuyakingira. Ingaruka nziza ni gukomera no kuramba karamba. Byongeye birayarinda indwara zituma abora, akavungagurika cyangwa akavayo. Kudasukura amenyo gutuma sana yazigiye. Rimwe na rimwe afata ibara ry'umuhondo cyangwa iry'umwumbati w'ikivunde. Akatari gake, ibinyigisho birahishira n'amaraso akavirirana. Icyo urwaye yumva n'akayaga kayacamwo bikamutera imisonga inyurira. Amenyo asukuye arera gusumba, akaduha intwengo ishimisha abatwiheza. Mu kanwa naho ntiyaheza ngo hasohoke umwuka mubi. Ibyo bidufasha kuyaga n'abantu ataco twinona. Umugenzi wo kwiyugumura buri gihe uri mu nyifato nziza kandi za mbere zo kugirira isuku akanwa kacu n'amenyo adasigaye inyuma. Abanonosoye ibijyanye n'indwara zifatira mu menyo baduhanura ko ukwiyugumura kwaba inshuro 2 cyangwa 3 ku munsi. Ivyo navyo twobishobora dukoresheje uburoso, imijigiti isukuye neza cyangwa utugozi dukozwe muri niro. Ivyo vyose twobigira twirinda gutwarira mu makika kuko bishobora kuvungura ibikingira amenyo yacu. Abaganga baduhanura ko twohindura umujigiti niburi buri imwe mu mezi 3. Ivyo biradufasha kuko watuba tumaze igihe dukoresha uba washaje. Mu kiganiro cyacu tuno munsi turabira hamwe ibijyanye n'isuku ryo mu menyo. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Injira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyimviro z'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Alain Yvirankunda arubaza ati isuku ryo mu menyo ryo baringira kamaro ngizi nyishu bamuha
cane gose n'inkene kubera amenyo ni mezura yatwengesha urayarisha ukajya ubishisa kanovera
wa wikinga ingwara nyinshi nkuko oga handi na mu menyo ntegeza kuhoka.
Utibora cyujumva nyene kumerewe nabi mukanwa ucunuka ni byiza rero kwigumura
ubucafu bugenda igihe koresheje korogati n'umujigiti
cyeshe isuku ryo mu menyo novuga ko ari giyiza kuko usanga mukanwa nyene hatameze neza n'ahantu hakunda gucafura kenshi.
Amenyo arifa kuzura yitwararika kugira ntagira ingorane ugwara ibintu nyene byo mukanwa uhejeje kurya kwibrosa uvyutse ukibrosa
kiye mu rundi kwaruka hari hotere tabimeze neze yutiyugumuye.
Amenyo adufitiye akamaro kanini iyo reto twiyugumuye tuma amenyo yacu tuyarinda z'yangwara zifatira mu kanwa.
Umuntu yokoza amenyo na cyane cyane mu gihe cyo gufungura n'umuti wabigenewe kugira ngo akingire amenyo yiwe aguma akomeye.
Abaganga basaba ko abana bogirirwa isuku ry'amenyo niburi buri bamaze umwaka umwe bavutse. Abageze mu myaka 6 nabo bokwigishwa kuvyikorera ubwabo. Twasanze ko abakenyezi bibungenze bakwiye kugira isuku ry'amenyo gusumba uko bahora. Izo bikava kuko inkabura mubiri zituma amagara yabo ahinduka harimo n'ibijanye n'amenyo. Ikimenyamenya nuko bagira ububabare bwayo uko batahora bavyumva. Tumenyeshe ko ivyo dufungura bimwe bimwe biri mu bituma amenyo yacu atameregwa neza. akarorero nibiri misukare nyinshi abana bakunze guhekenya canke kununuza. Ubumuga bufatira mu menyo buva hanini ukuyakoresha ibitayagenewe. Aha ni nko kuyakatisha ivyuma canke kuyuguruza amacupa. Ikawa, icyayi kirangi gikaze canke gusogota gatabi bituma amenyo yacu yirabura uko iminsi igenda. Kuri bene abo bantu ukutasukura neza bishobora kuba kwegera indwara ya kanseri yo mu menyo nkuko abaganga babivuga. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'isuku ryo mu menyo, tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu micungara y'igisagara ca Bujumbura. Alain Yves, ijambo ni rwawe.
Urakoze Joseline kumpa ijambo. Isuku ryo mu menyo niryo ryatumye nganira na rumwe mu gwaruka ndarusanze mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura. Akeza k'Imana Landine yiga mu mwaka w'umunani yemeza ko yiyugumura mu kanwa uko ahejeje gufungura. Ivyo rero akabikora adasize inyuma umujigiti uri ku muti witwa dantazime nkuko yongerako. Vyongeye isuku ry'amazi n'igikombe ajamwo birasuzumwa nkuko Ntahwera Clarisse afise imyaka 21 abigenza. Igihe cy'ukoza amenyo kiritondegwa. Landine akeza k'Imana avuga ko amari minota 3 acisha umujigiti kumenyo yo hasi no hejuru agahereza ku rurimi. Umaze kumenyereza koza amenyo mu gihe asivye na rimwe ntatekana. Munezero Alice Bella aratubwira uko bimugendera.
Uko iyo nibagiye ku brosa amenyo arangya. Iyo nibagiye nk'umunsi umwe dejuru guco ngeze ku brosa kandi nsanga nkura ya maraso.
Amenyo arashobora kononekara bivuye ku mfungurwa za maseko. Akarorero Eslo Mbeshiminwe atubwira ko ayiwe yasinzikaye bivuye kukunywa icyayi kirimo isukari y'umurengera. Uguhindura ibara kw'amenyo ni inkurikizi kuri uyu musore w'imyaka 28 nkuko twavyiboneye asa n'umuhondo. Ukujijuka hakiri kare mu bijanye n'isuku ryo mu menyo bituma nye n'ukuyagwara adasinzikara. Mbeshiminwe Eslo aratuyagira.
Narabitahuye yuko nogabanye hanyuma nkaza ndi brosa ameje gufata icyayi. Ubu vraiment nivyiza ndabishima. Narabaye nyine uko murabona amenyo yiwanje ngahara afite ingorane ngirageje kubereka kubera yuko nakusoma isukari nyinshi hanyuma se ni brosse.
Isuku ryo mu menyo rirava kandi no kwitura abaganga babinonosoye. Gitonzi Annabelle yiga ku ishure ry'imyuga Eteke twasanze ku bitaro umuganwa Karori vy'Ibujumbura avuga ko uko amezi 6 aheze yisuzumisha atinya ko yosubira kumeregwa nabi nkuko vyamubaye ko agifise imyaka 16. Uno munsi abivuga afatiye kuko yigeze kubungwa iginyo gikijigo ligakugwayo. Uwituye ubuvuzi aragirirwa isuku mu kanwa. Ndabihawe n'Imana Modeste ava mu Gitaza twamusanze ku bitaro umuganwa Karori z'Ibujumbura avuga ati
ehe ko hari umuntu ampa kwiyo kumuca banyo cha mu kanwa kugira niyo ndakira mu kanwa baje yakore uko numvabara nuko guca mvabara mu kanwa sindashobora kurya.
Ibintu biruko mu gihe ukugwara amenyo bibabaza. Jean Pierre Ndayizeye avuga ko yagumana imisonga mu mibanga banga. Icibagiwe co n'ubushuhe nkuko yongerako. Ugukura iginyo siyo nyishu ibereye. Edite niyo nizigiye n'umuvyeyi aratanga icifuzo ciwe.
Kubwanje sinokwemera ko bayakura kuko niyo caza aravayo yose yaba hari imiti umuntu agashobora kwirivura atari kuwevyo bavyiza.
Ukwegereza mu ntara zo hagati mu gihugu abaganga banonosoye ibijanye no kuvura indwara zifatira mu menyo nakamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida.
Kwisuzumisha amenyo byo buku mwaka utashe. Ibyo twabikora no mu gihe tutariko turababara mu ntumbero yo kuyabungabunga. Mu gihe mu menyo hatameze neza twukwihutira kuraba abaganga babinonosoye. Uko biri kose isuku ryo mu menyo ryojana no gufungura ibirimwo ngaburo ziyakingira. Ibyo navyo ni birimwo vitamine D dusanga mu mafi, amata n'iforomaje. Ibindi navyo n'imboga nka epinar, ifi, soya, ibiharage vyumye canke imikerera. Ivyamwa navyo ni nka mandarine. Mukunywa isosa ni byiza ko dukoresha mukenke kugira ngo tugabane ubuhoma busigara ku menyo. Icyo twakwitwararika ni gucisha amazi mu kanwa igihe cyose duhejeje gufungura. Abana bato borindwa gusinzirana ibyo banywesha amata kuko inkonda zituma amenyo yabo abora. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'isuku ryo mu menyo, tega matwi Kiyago twagiranye n'umuganga yanonosoye ibijanye n'indwara z'amenyo. Gambarara aganira na mugenzanje Alain Virankunda.
Muganga Alphonse Rugambarara ndabaramukije.
Mwaramuse.
Isuku ribereye kugira ngo umuntu ashobe kwirinda indwara y'amenyo byo badishimikiye kuki.
Kugira ngo ayo ma microbe ntuyaho umwanya wo kurya igenyo, no kuvuga uhejeje gufungura. Nufata umujigiti wawe wiyugumuye minota 3 ukabuhejeje hariho aho umujigiti udashika. Ni cyane cyane hagati y'amenyo. Utahogeje neza hakiye umunsi umwe bica biguma kugira ngo ubandanye ugira isuku ryiza. Woza kabiri cyangwa gatatu umwaka umuganga w'amenyo akugirire icyo bita detartrage. Turabise utwuma tufasha gukura iyo micafu umujigiti utashoboye gukura.
Umuntu agwaye iryinyo murinde mushika ku rugero yaho murikura, ni kuvuga ko imitsi iba yananiwe.
Umuntu abyumva ko iryinyo gitanguye kugwara iyo afashe amazi akanye akumva arababaye, iyo afashe amazi ashushe akumva arababaye. Ku gatoro gatoyi kagitangura agashiremo umuti umugwaye ntazosubira kuronka ingorane iyo yote. Ingwara y'amenyo iraryiginyo. Harashikaho rero ubwo barabushikira umutsi w'iryinyo. Iyo rero naha bidashoboye yuko umugwayi aza kwivuza. Ama microbe ararya imutsi w'iryinyo wose, umutwe w'iryinyo hagasigara imizi. Iyo aje hakiri kare ataravyimba gose, turamuha imiti kugira ngo avyimbuke, tukaraba ku iryinyo rishobora kuvugwa. Mugabaje atevye nta wundi muti uhari munacari kura.
Impanuro mutanga muhereza ko ntizi
nusaba ko mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu boza baravuga mu biganiro vyabo ibijanye no kubungabunga amenyo no mukanwa bashobore gushikira abanyagihugu.
Ndabakenguruki,
murakoze cyane.
Arakoze Alain Virankunda kuri ayo majwi n'ibiganiro adushikirije. Tumira amate gato mukumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara. Chiru ya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijanye n'isuku ryo mu menyo. Waruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace baza ndakwishura.
Baza ndakwishura.
Namenye y'umuntu nangahe
harya umwana ari karakura bajya bafise imyaka munsi y'itandatu bafise amenyo 20 10 yo hejuru na 10 yo hasi. Uko agenda arakura amenyo agenda ariyongera, hamara heza agahunguka ku myaka 18 uduga umuntu abakwirije amenyo akwiriye, no kuvuga amenyo 32 bishitse ari kakagira igisida iryinyo rikavamwo kuri iyo myaka. Biragoye yuko aronka iyindi.
Mbaza ndakwishura.
Ni kubera iki abantu benshi usanga bafite akamoto kabimukanwa
harya umwana atanguye kumera amenyo ari watangura kumwigisha kwiyugumura? Iyo bitabaye ko rero imfungurwa yariye ziri nyegeza hagati y'amenyo gushika naho ziheza zikarungika akamoto kabi.
Mbaza ndakwishura.
Iyo umuntu agona ariko aravuga atari inkuru
biratuma atanuka mu kanwa
iyo umuntu ari karavuga ubwa mbere amate araba menshi biramufasha ahubwo kuzarasohora umuka wiwe n'imicafu umuntu aba afise mu kanwa
mbaza ndakwishura
niyo umuntu agumye yigumura inshuro nyinshi mu kanwa ntashobora kwitera ibikomere
ntabikomere mu bimutera kuraba umujigito ukoresha n'umuti ukwigumura mwiza munyumbwa heze kwinjira indani mu kanwa ukagiriya hejuru munyumbwa ukagira no hasi hamugahereza no kururimi ugira buhoro buhoro umuntu ari kayigumura atorenza iminota 3
rugamba rwa maki hayanje
Rwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahinsiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri cy'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
umuntu arashaka kwigumura akoresheje gatambara kabonse
abakera mu kwigumura bafata gatambara keza bakakabumbika hama bagaheza bakakoresha utwo duti duto duto tworoshe iginyo kurindi kandi murabona yuko barafise amenyo meza cyane ubu rero iterambere ryaraje kuko kwigumura umuntu akoresha umujigiti uriko umuti ukwigumura
mbaza ndakwishura
Kuwele ki awana wakili wato bachonka wa tamota na bimokano.
Lakini ukimata mumenyo yiwe. Bija mwora mumvango ama vele vele lagwaza awana sivyo. Ekano mukano kawona yuko yama asaneza.
Baza ndakwishura.
Haji umuntu iginyo ryaboze rikacari mujya
birashobora kuvunguka kuko ibintu ufungura bya bindi bita amabombo bakayahekenya bya bice by'izo mbombo bikibika mu menyo ntaheze ngo yigumure ngo akuremo ibyo bicaho naho mubona amenyo umengo ni icuma hariho ibintu bivyonona kandi iyo mubizi mukavyirinda yatuma mugira amenyo meza mu kanwa
mbaza ndakwishura
Nagomba kubaza igituma iginyo ry'umuntu hariho bamwe ahongoka hanyuma hakamiririndi n'uwundi rihongoka ntirigaruke.
Hashobora gusanga mu miryango bimeze ukonye ugasanga ubwa mbere bafise amenya kwiri ariko iyo bahongotse ntasubire kwimeza nkuko byategerezwe. Ikindi kintu mukwiye kumenya nuko hari iginyo riza ni iginyo ryo mu zabukuru tandu sagesse. Iyo ahongotse ajya amenyo ntasubirikwa aba ari amenyo ane. Iyo menyo umuntu akwiye kwitwararika cane gose nta yindi risubirira.
Rugamba rwa maki hayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rwa mutuye tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
Baza ndakwishura
Ni kubera iki iyo umuntu iginyo ririko riramurya harya aye akacagenda karihomesha none bijya ni vyiza
ukwirukira kwa muganga banonosoye ivyamenyo akamusuzuma we ni waheza akamenya umutamuha arashobora kuvuga ati reka tuyihome reka tuyikuremo reka turindire
mbaza ndakwishura
nta muntu ashobora kurenza amenyo 32
umuntu arakura nkuko mubizi ibijigo nibikuze nkuko vyategerezwa ugasanga umuntu agize amenya maniniya ataronka ikibanza mu kanwa aba yabuze ikibanza cyugukuriramwo akacagenda arigereka kuyandi kimwibaze yuko ayo menya renga
mbaza ndakwishura
none imiti twofata kugira twoza amenyo yobiyahe
nkurabana cane cane imiti y'amenyo yakozwe mu mahinguriro akomeye kandi yemewe yuko ayico gikorwa cayo bavyitwararitse imbere yuko bayarungikira abayidandaza
mbaza ndakwishura
haraheze igihe numva ko amenyo yose anja yose
uramutse utangwe kumva n'agasonga canke uriye ukumva umengura babaye irukira kwa muganga n'ingoga iginyo ritarononekara ngo riheze yandukize ayandi kandi warugushobora kwivuza hakiri kare ukabyikingira
Anita Munyana kuri zo nyishu ahayi gwaruka n'ubu nyene tumiramate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati incuti na magara
aduha
ijambo abanywanyi bacu. Umunywanyi wa mbere ni Rwasa Jean Dodier yatwandikiye avuga ati ndabaramukije. Yongera abaza ati mbega umugera wa sida utangura kumenyekana haciye imyaka ingahe? Muganga Anita Munyana tanga inyishu ku kibazo cy'umunywanyi wacu.
Hari umuntu yandura indwara ya sida inyuma y'umwaka mwaka n'igice ibimenyetso bikibonekeza. N'uyundi yandura iyo ndwara ibimenyetso bikibonekeza inyuma y'imyaka 5. N'abandi bashobora kurenza imyaka 10 atakimenyetso na kimwe kiribonekeza. Ivyo byose biva ku mpamvu zitandukanye zijanye n'umubiri w'umuntu, ubuzima arimwo, kunafungura n'ibintu ubishize hamwe bishobora guha intumbero yuko umuntu ibimenyetso vyiyo biboneka n'ingoga canke haciye.
Wacu ni musafiri w'ubusoni mu Kirundo na wavuga ati jewe nyoye ibisosa ndaribwa cyane mu nda. Musafiri abaza ati byoba biva kuki? Muganga Anita Munyana bandanye utanga inyishu z'abanywanyi bacu.
Musafiri, ivyo bishobora kuba biva yuko umushishito wawe utaba ukunda ibintu bisosa. Rero kuneza yawe ukwegera umuganga ukabimwiganira mu mwanya mutarabonana, ukagabanura ibisukari unwa vyo mu mubiri kuko utabuzi ico bivako kandi bishobora no kugusinzikariza amagara yawe.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zibafasha. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Aho rwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru, uno munsi uvuga uti hakuvumba umukungu wovumba ijambo. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Babivuga babihereye ku gasharuro baba bariko barasoma abakiri batoyi kugira ngo tuzomenye icyo kuvumba umukunzi kuko nabo bobo uri kurarima nabo uzomwishura.
Bikubwiye iki?
Ukuvumba oya ni jambo mugabo yiza kandi ubindi ruhande niribi. Ugiye kuvumba hari impuzu bamavuga ngo yitwa banywahe umukungu ihereraho guma wica yaho vaha uja harya guma wica harya mugabo mukunzi rero akubona ningoga.
Bikubwiye iki?
Nerekorira gijya wa kero niko bose abahari ubugushika ubu nibo basaza bapfu
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Alain Ivirankunda yamfashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri VOA muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com. Kanye mwakure kuri 79 amajana 953 ubusa 74 canke kuri 79 amajana 934 amajana 57 canke kuri 79 amajana 564 amajana 69. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.